Moseo alvokis ciuin chefoin di Israel, cae diris al ili, electu cae prenu al vi shafidoin lau viae familioi, cae butchu la pascon, cae prenu fascon da hisopo, cae trembu gin en la sango, ciu estos en la pelvo, cae tushu la supran soilon, cae ambau fostoin per la sango, ciu estos en la pelvo, cae neniu el vi el iru el apordo de sia domo gis la mateno. Cae la eternulo trairos por puni la Egiptoin, ciam li vidos la sangon sola supra soilo cae ambau fostoi, tiam la eternulo preta passos la pordon cae ne permessos alla extermanto veni en viaen domoin por puni. Cae observu citiun cie legion por vi cae por viae filoi eterne. Cae ciam vi venos en la landon, ciun la eternulo donos al vi, ciel li diris, observu citiun servon. Cae ciam diros al vi viae filoi, cion signifas citiu via servo? Tiam diru, gi estas ofero de pasco alla eternulo, ciu preta passes la domoin de la Israelidoi in Egiptuio. Ciam li punis la Egiptoin, set niaen domoin savis. Cae la popolo clinigis, cae fares adoron. Cae la Israelidoi iris, cae fares, cil ordonis la eternulo al Moseo, cae Aaron, til ili fares.